Jutro 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preminuo kanadski umetnik Leonard Cohen. Trump i Obama se sastali u Beloj kući.
Gospodine predsjedniče, bila je velika čast sastati se sa vama. Nadam se da ćemo ponovo biti zajedno mnogo puta u budućnosti.
U nekoliko gradova Sjedinjenih Država nastavljeni protesti zbog Trumpovog izbora. Velika Britanija nastavlja s podrškom Srbiji na evropskom putu, poručio Boris Johnson u Beogradu. Imenovanje tužioca za ratne zločine sljedeće nedelje, kaže Aleksandar Vučić. Srbija obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Danas mogući i kratkotreni pljuskovi, temperatura od 3 do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog o stvaralaštvu Leonarda Cohena razgovarali smo sa Petrom Janatovićem, muzičkim kritičarem.
On je jedan od bitnih intelektualaca na pop sceni. On je bio bukvalno blizak i onim tananim lirskim dušama, ali i ljudima koji su voljeli jaku rock'n'roll muziku.
Ne umanjuje se očekivanja dela javnosti i političara u Srbiji da će pobjeda Donalda Trumpa doprineti za okret u spoljne politike Sjedinjenih Država. Koliko je realan takav scenario? Bojan Alpinto Brkić, stručnjak za međunarodne odnose.
Nema nikakve podloge da se kompletna spoljna politika može menjati, a posebno da Sjedinjene Države mogu povlačiti takve poteze kao što je povlačenje priznanja jedne suverene države. To se još nije dogodilo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Leonard Cohen, legendarni kanadski pevač, kompozitor, pesnik i pisac, preminuo je u 82. godini. Vest o smrti objavljena je na njegovoj zvaničnoj Facebook stranici, preneli su je brojni svetski mediji. Od rane mladosti pisao je i pesme, a 1956. objavio je svoju prvu zbirku, kasnije i mnoge druge. Pisao je prozu, ali njegov književni rad ostaje u senci bogate muzičke karijere koju je započeo u Njujorku. Petar Janatović, dugogodišnji muzički kritičar, kaže da je Cohen bio neponovljivi svestrani umetnik.
Njegova poetika je vrlo specifična, na vrlo elegantan način povezuje različite dekade. Dakle, on je bio bukvalno blizak i onim tananim lirskim dušama, ali i ljudima koji su voljeli jaku rock'n'roll muziku. Tako da je, čini mi se, univerzalnost tog jezika bila presudna kod njega. U krajnjoj liniji, on je također jedan od bitnih intelektualaca na pop sceni. Ne treba zaboraviti da je u jednom dužem periodu se potpuno povukao sa scene, posvetio se budizmu, živio u Indiji, a opet je bio jedan od veoma životnih ljudi, dakle ljudi koji su bili inspirisani nekim lepim hedonističkim stvarima.
Kakav je bio značaj njegovog stvaralaštva za područje regiona, odnosno prostora bivše Jugoslavije, ali i Srbije također?
Nesumnjivo da onaj period takozvane akustičarske scene, dakle 70. godina koji su proneli s vremena na vreme Drago Mlinarec i brojni drugi autori sami sa akustičnim instrumentima, jako bio, dakle, inspirisan Cohenovim radom, jer je ona vrsta raznolikosti tema koje je Cohen imao bila prilično svojstvena i za tu akustičnu scenu.
Petar Janatović o Leonardu Cohenu. Posljednji album You Want It Darker objavio je prošlog mjeseca. Primljen je u rock'n'roll kuću slavnih 2008. godinu dana kasnije u sklopu turneje nastupao i u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Donald Trump i Barack Obama, novoizabrani i još aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država, sastali su se u četvrtak u Beloj kući, rezidenciji američkog predsjednika. Povod je bio razmatranje tranzicije administracije uoči inauguracije Donalda Trumpa, koja je planirana za 20. januar.
Gospodine predsjedniče, bila je velika čast sastati se sa vama. Nadam se da ćemo ponovo biti zajedno mnogo puta u budućnosti.
Poručio je Trump u Obaminom društvu, pred medijima koji su pratili njihov sastanak. Njihov 90-minutni razgovor odigrao se dva dana posle Trumpove pobjede nad Hillary Clinton, bivšom državnom sekretarkom koja je iznenadila čitav svet. Obama, koji u kampanji žustro agitovao za Clintonovu, često je Trump označavao nepodobnim za predsjedničku funkciju, dok mu sa druge strane Trump nije ostao dužan. Period njegove vladavine nazivao je katastrofom. Međutim, nakon saopštavanja rezultata izbora, ta retorika je počela da se mijenja.
Imao sam odličan razgovor sa novoizabranim predsjednikom, gospodinom Donaldom Trumpom. Obuhvatili smo mnogo tema, razgovarali smo o organizacionim pitanjima unutar Bele kuće. Tema je bila i spoljna politika kao i unutrašnja pitanja. Moj glavni prioritet je da u naredna dva mjeseca omogućim tranziciju koja će omogućiti da se ovo pitanje uspješno okonča.
Rekao je posle sastanka sa Trumpom Obama. Trump je sjedeći do njega dodao da su razmatrali mnogo toga, kako divnih, tako i jako teških tema, rekao je Trump.
Hvala vam puno, predsjedniče Obama. Ovaj sastanak trebalo je da traje 15 minuta, da se nas dvojica malo upoznamo. Nikada se nismo sreli. Imam veliko poštovanje, razgovor je trajao skoro sat i po. Što se mene tiče, mogao je da traje još.
Donald Trump, magnat u poslu sa nekretninama, koji nema nikakvog političkog iskustva, posle Obame sastao se sa liderima kongresa, uključujući republikanca Paula Ryana, predsjedavajućeg predstavničkom domu, sa kojim je imao zategnute odnose. I dok deluje da se nakon izbora tenzije među političkim rivalima u Sjedinjenim Državama stišavaju, širom zemlje drugi dan za redom, građani su protestovali zbog strepnje da Trumpov izbor predstavlja udar na građanska prava. Uglavnom mladi ljudi okupili su se u Portlandu, Minneapolisu, Baltimoru, Chicagu, San Francisku, ali i pred Trump tornjem u Njujorku.
Not my president!
Not my president! Hey, hey! Ho, ho!
Osim nekoliko razbijenih izloga u Portlandu, u ostalim gradovima nije bilo nikakvih incidenata, saopštili su policijski izvori u tim gradovima. Reakcije na Balkanu na izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Država su pomešane. Pojedini političari potajno ili javno to pozdravljaju, pre svega u Srbiji. Istovremeno, u drugim državama kao što su BiH i Kosovo priželjkivali su pobedu Hillary Clinton. Da li će Balkan biti nisko na listi prioriteta kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića? Tim povodom za naš program govori američki analitičar Edward Joseph, sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju. Posmatrano iz vašingtonske perspektive, u svetu postoje mnogo urgentniji problemi nego na Balkanu. Također, ne samo republikanci, već i demokrate smatraju da je primarna odgovornost Evropske unije za stanje u ovoj regiji. Dakle, Brisel, a pre svega Berlin, bi trebalo da preuzmu proaktivnu ulogu u rešavanju problema na Balkanu, a ne da čekaju da se Sjedinjene Države uključe. Kada je reč o Trumpu, ključna će biti njegova politika prema Rusiji, iz čega će moći da se zaključi i odnos Bele kuće prema sve većem mešanju Kremlja u prilike na Balkanu, što izaziva zabrinutost.
Interventionism in the Balkans, which has been a very serious concern.
Although the first lady is from Slovenia.
Zanimljivo je da je nova prva američka dama poreklom iz Slovenije.
That's a very interesting point.
Da, to je interesantno. U Vašingtonu se za sada nije previše pominjalo da Melania potiče sa prostora bivše Jugoslavije, te da bi mogla da svom suprugu skrene pažnju na važnost ove regije. Međutim, ne znamo ni u kojoj meri je i ona sama zainteresovana i prati prilike na Balkanu.
And she perhaps might raise that to her husband or not.
Ceo intervju sa Edwardom Josephom poslušajte u našem radijskom programu u subotu. Od novog američkog predsjednika Donalda Trumpa ne samo srpski tabloidi, nego i pojedini političari, čak i šef države, očekuju zaokret u spoljnoj politici i razumevanje za poziciju Beograda o nepriznavanju nezavisnosti Kosova. Predstavnici proevropskog krila opozicije i politički analitičari ocenjuju, međutim, da su takve očekivanja na velikoj udaljenosti od realnosti. Detaljnije Branka Trivić.
Čestitajući novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izneo je ocenu da se u Vašingtonu može očekivati bolje razumevanje stava Srbije o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, a onda je dodao:
očekujem da i Srbija više za svaki svoj potez ne bude samo kritikovana od strane Sjedinjenih Država, nego da počnu da razmišljaju o tome koliko mi imamo prava i na šta mi to sve imamo prava.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da zvanični Beograd nije davao podršku ni jednom američkom kandidatu, ali je priznao opšte oduševljenje u Srbiji i u redovima sopstvene stranke zbog pobede republikanca Donalda Trumpa. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i njegovi partijski drugovi nosili su majice sa Trumpovim likom, a posle njegove pobede lider radikala je rekao da mu je srce veliko kao Zlatibor. Poslanici jednog dela opozicije ne dele optimizam nacionalista. Zoran Živković, šef Nove stranke, kaže da ne razume zašto bi se Srbija radovala Trumpovoj pobedi.
Bilo ko da je predsednik Sjedinjenih Država, bitno se neće promeniti odnos te velike sile prema Srbiji.
Lider pokreta Snaga Srbije, Bogoljub Karić, inače lice pod optužnicom, hvali se lokalnom tabloidu da je dobar prijatelj sa novoizabranim američkim predsednikom već 30 godina i izjavljuje da je Trump već najavio mogućnost da se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sretne na samitu u Beogradu. A predsednik desno-nacionalističkog pokreta Dveri i opozicioni poslanik u Skupštini Srbije Boško Obradović sazvao je nakon vesti o Trumpovoj pobedi čak i konferenciju za novinare, tokom koje je izjavio saučešće vladi Srbije i premijeru Aleksandru Vučiću zbog, kako je rekao, pogrešne procene i podrške koju su pružili Hillary Clinton na izborima za predsednika Sjedinjenih Država. I dok pojedini političari podgrevaju ni na čemu zasnovano očekivanje promene američke spoljne politike prema Srbiji i Balkanu, srpski tabloidi potukli su u tom pravcu sve rekorde. U pojedinima od njih osvanuli su ovakvi naslovi i podnaslovi: Trump nam može vratiti Kosovo, Albanci očajni zbog poraza Clintonove. Pitanje je na čemu se zasnivaju nadanja da će republikanac Donald Trump promeniti politiku prema Srbiji, odnosno prema njenom stavu o nepriznavanju Kosova, ako se zna da je Kosovo proglasilo nezavisnost u vreme republikanske administracije Georgea Busha, koja ga je među prvima priznala, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Takav status postoji već 8 godina i vrlo je malo verovatno da bi se nešto moglo promeniti. Nema nikakve podloge da se kompletna spoljna politika može menjati, a posebno da Sjedinjene Države mogu povlačiti takve poteze kao što je povlačenje priznanja jedne suverene države. To se još nije dogodilo do sada.
Sličan stav iznosi i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Ne znam na čemu bi bilo zasnovana takva očekivanja, osim na toj nadi da će sad sve odjednom da se promeni, a to ne znam da li je se ikad dogodilo bez nekih dramatičnih promjena tipa rata, nekih većih sukoba.
Kaže Pavićević, koji, komentarišući izjavu predsjednika Nikolića da će sada Vašington pokazivati veće razumevanje za srpski stav o nepriznavanju Kosova, ocenjuje da je to izjava za unutrašnju političku upotrebu. Diplomati i poznavaoci američke spoljne politike već su u samom danu Trumpove pobede izneli ocenu da se ništa bitno neće promeniti u odnosu Sjedinjenih Država prema Srbiji, ali deo zvaničnika, desni populisti i tabloidni mediji i dalje emituju svoje ni na čemu zasnovane narative. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Preminuo kanadski umetnik Leonard Cohen. Trump i Obama se sastali u Beloj kući. U nekoliko gradova SAD-a nastavljeni protesti zbog Trumpovog izbora. Velika Britanija nastavlja s podrškom Srbiji na evropskom putu, poručio Boris Johnson u Beogradu. Imenovanje tužioca za ratne zločine sljedeće nedelje, kaže Aleksandar Vučić. Srbija obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Danas mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 3 do 14 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, govorit ćemo i o hraniteljstvu, sistemu u kome je u Srbiji više od 6000 dece. Hraniteljka iz Priboja, Kadrija Đulović.
Volim sa decom, nekako šta ja znam, ispunja me što se tiče ove djece, tako vezani. I kad odu djeca, plaču i oni, plačemo i mi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Velika Britanija će nastaviti da podržava Srbiju na njenom evropskom putu. Jedna je od poruka koje je u Beogradu izneo Boris Johnson, šef diplomatije Velike Britanije. Ministar spoljnih poslova Ujedinjenog kraljevstva se u glavnom gradu Srbije sastao sa premijerom Aleksandrom Vučićem i drugim visokim zvaničnicima Srbije. Vučić i Johnson su na konferenciji za medije u Vili Bokeljka konstatovali da se odnosi Srbije i Britanije mogu dalje unapređivati, te da je neophodno sačuvati regionalnu stabilnost na Zapadnom Balkanu. Više o tome Dušan Komarčević.
Boris Johnson, jedna od vodećih figura Brexita, kampanje za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, danas u svojstvu ministra spoljnih poslova izražava punu podršku vladi Srbije na njenom proevropskom putu.
It is perfectly true that we are leaving the treaties of the EU.
Istina je da raskidamo sporazum sa Evropskom unijom, ali mi ne napuštamo Evropu i ostajemo privrženi našem odnosu sa Srbijom i nastavljamo da podstičemo evropsku orijentaciju Srbije, koju i ja snažno podržavam. Boris Johnson je ukazao i na značaj očuvanja regionalne stabilnosti. Zahvalan sam vam na liderstvu koje pokazujete u normalizaciji odnosa sa Kosovom. To je izuzetno važno za sve nas, kao i na liderstvu koje pokazujete dajući podršku Bosni i Hercegovini. Vučić se zahvalio Velikoj Britaniji na želji da se, kako je rekao, očuva stabilnost na teritoriji čitavog Zapadnog Balkana. Srbija razume politiku Velike Britanije, iako nemamo isti stav o kosovskom pitanju, rekao je Vučić.
Gledamo da i u razgovoru sa Albancima sa Kosova, unapređujući naš dijalog, dolazimo do rešenja koja bi značila boljitak i mirnu budućnost za obe strane.
U osvrtu na poruku koju je Boris Johnson preneo parlamentarcima na Kosovu da svi koji su krivi za zločine treba da odgovaraju, Vučić je kazao da Srbija, citat, ne štiti i ne krije one koji pripadaju našem narodu, a činili su zločine, kraj citata.
Mi ćemo da nastavimo svoj posao i očekujemo u narednoj nedelji imenovanje tužioca za ratne zločine, dakle, i to je još jedna važna vest i jedna od stvari koje su nam i u Evropskoj komisiji, rekao bih, i Vramert zamerali. Mi taj posao svoj hoćemo da nastavimo.
Tokom posete britanske delegacije Srbiji, dve zemlje su potpisale memorandum o kulturnoj saradnji. Nisam upoznat sa detaljima, ali mislim da smo se dogovorili da u Ujedinjenom kraljestvu uzmemo još malo srpske turbo folk muzike, dok je serija Mućke ovde u Srbiji veliki hit, što mi je veoma drago. Našalio se britanski šef diplomatije. Sudeći po diplomatskom odgovoru koji je Johnson dao ovdašnjim medijima, čini se međutim da građani Srbije ne mogu u skorijoj budućnosti očekivati ukidanje viza za Veliku Britaniju. Uoči dolaska u Beograd, Boris Johnson je posjetio Kosovo, gde je između ostalog rekao da Kosovo i Srbija dele zajednički interes, a to je stvaranje normalnih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poslanici Srpske radikalne stranke spriječili su Michaela Davenporta da govori u Skupštini Srbije, nakon čega je sednica odbora za evropske integracije odložena do daljeg. Ohrabreni pobedom Donalda Trumpa, koga su podržali uoči američkih predsjedničkih izbora, radikali su skoro 5 sati opstruirali rad odbora i tako onemogućili Davenporta da pred članovima tog parlamentarnog tela predstavi izveštaj Evropske unije o napretku Srbije u eurointegracijama. Tamo je bio Zoran Glavanić.
Ne može više. Novokomponovana četnička pesma koju je sa telefona Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, uživo pustio Michaelu Davenportu, bila je vrhunac maltretiranja šefa delegacije Evropske unije u Srbiji i vladajućih poslanika u režiji izvedbi radikala na sednici Odbora za evrointegracije. Zasedanje na kojem je Davenport trebalo da predstavi izveštaj Evropske unije o napretku Srbije ostalo je samo u pokušaju posle primedbi da taj dokument poslanicima nije dostavljen na srpskom jeziku.
Službeni jezik u Republici Srbiji je srpski jezik. U Srbiji ne postoji engleska nacionalna manjina. Nemojte da se smete, ovo nije nimalo smiješno. A ovde je i moral elementarni pogrešan. Njegova država, Velika Britanija, jedna dočekala da pobegne iz Evropske unije,
kakve veze ovo ima?
A on bi nas zagurao u Evropsku uniju.
Molim vas, privolite.
Ma mi Srbi nećemo u Evropsku uniju.
Rekao je Vojislav Šešelj, koji je provocirao Davenporta i molbom da mu ostavi broj telefona kako bi mu prebacio novi četnički hit o Trumpu. Da će sednica odbora biti burna videlo se odmah po ulasku poslanika SRS-a, tačno u 8:30, koji su zauzeli stolicu sa koje je trebalo da se obrati Davenport, posle čega je odlučeno da se zasedanje održi u većoj sali. Ali tu je tek počeo cirkus u skupštini, jer su opozicioni poslanici tražili da se gost sa svog mesta, na kom obično sedi predsedavajući, premesti na balkon, na galeriju za goste.
Šta to znači? S obzirom da je gospodin Michael Davenport član vlade Republike Srbije, da prisustvuje sednicama vlade Republike Srbije, da je samim tim pretpostavljen ministar bez portfelja ili možda potpredsednik vlade, možda je on predsednik vlade, a Vučić je ministar bez portfelja, potpuno je prirodno i normalno što je on pozvan na ovu sednicu odbora. Znači, to je vlada evrofanatizma,
molim,
on je kolonijalni upravnik.
Goste, zaista ću početi da izričem opomene od...
Rekao je Boško Obradović iz Dveri. Skoro zaboravljeni repertoar radikala, dobacivanje iz skupštinskih klupa i glasan smeh i ovom prilikom obeležio je raspravu koja je pauzama prekidana u dva navrata. Michael Davenport strpljivo je čekao svoj red da izađe za govornicu i zbunjeno gledao dešavanja u maloj sali Srpske skupštine. Osim poslanika vladajuće Srpske napredne stranke koji su pokušali da urazume radikale, pred odborom se obratio Čedomir Jovanović, poslanik Liberalne demokratske partije, i pozvao na dostojanstvo parlamenta.
Treba da imamo makar jedan zajednički stav, a to je da iskažemo poštovanje. Poštovanje se može iskazati kroz pristojnu kritiku, ali kroz vređanje mi vređamo sami sebe, a ne one koji su povod za tu vrstu nastupa. Ako Srbija ne želi u Evropu, onda se zna način na koji će se to saopštiti.
Opstrukcije i provokacije, među kojima je bilo i puštanje himne Rusije sa Šešeljevog telefona, predstavnik Evropske unije ćutke je istrpeo, a posle svega zasedanje odbora na kom će izneti izveštaj odloženo je, kako je objašnjeno, dok se za to ne steknu uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prelazimo na regionalne teme. Aktuelni premijer Crne Gore Milo Đukanović eksplicitno je optužio opozicioni Demokratski front za učešće u pripremi njegovog ubistva i saučešnjstvo u sprečenom terorističkim aktivnostima na dan izbora 16. oktobra. U Demokratskom frontu tvrde da je Đukanovićeva konstrukcija apsurdna sa više aspekata, ali ujedno i preteća. Srđan Janković.
Premijer Milo Đukanović je iz studija televizije Pink direktno optužio.
Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pritome zažmure kada njihovi saborci, teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi, jer žrtvovati, kako oni misle, 10, 20 ili 30 života, a da se pritome stvori revolt i predstavi to kao nedjelo crnogorskog režima, pa šta to znači za njih kad su oni u svetoj misiji osvajanja vlasti u Crnoj Gori i u svetoj misiji službe panslovenskim i ruskim pravoslavnim interesima.
Ograđujući se u par navrata, rekavši da je to njegov lični i politički stav, Đukanović je bio eksplicitan.
Ja, dakle, njihovu aktivnost vidim kao učešće u pripremi mog ubistva i učešće u pripremi oduzimanja Crnoj Gori, oduzimanja njene nezavisnosti i suverenosti. I sa tim ćemo svakako morati da živimo. I oni i ja.
Komentarišući Đukanovićev nastup, visoki funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović je ocijenio da se radi o apsurdnim i prijetećim tvrdnjama Đukanovića.
On ima tako razrađen kriminalni um koji može da osmisli da smo mi predni i sposobni da pozovemo narod, znači te naše najbliže rođake, prijatelje, saborce ispred skupštine i da onda pustimo te navodne teroriste, naše saborce, da ih pobiju. I da onda opet sa onim reslovima naroda koji su ostali živi, uđemo u skupštinu i onda ne znam šta tamo da radimo, kako da ostvarimo tu vlast o kojoj on priča u sinoćnoj emisiji.
Radunović smatra da je Đukanović poslao niz prijetećih poruka, ne samo Demokratskom frontu, već i drugim subjektima.
Prijetnje koje je iznio, ja bih nazvao mafijaš porukama, da mi i on moramo da živimo sad neko vrijeme sa saznanjem da smo mi njemu planirali likvidaciju. Ovo je jednostavno jedan igrokaz koji su toliko duboko zagazili ljudi iz vlasti u Crnoj Gori, iz režima, iz vrha obaveštajnih struktura, da oni više ne znaju kako da izađu i sve dublje upadaju u to blato i naravno hoće i mnoge sa sobom da povedu. Ovo nije naivno.
Podsjetimo da je evropski komesar Johannes Hahn na direktno pitanje Radija Slobodna Evropa o tome kako gleda na razvoj događaja u Crnoj Gori rekao da očekuje pravni odgovor na sva pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više od 6.000 dece nalazi se u hraniteljskim porodicama širom Srbije, dok je oko 800 u različitim institucijama za brigu o deci bez roditeljskog staranja. U 6 opština Sandžaka u hraniteljskim porodicama je oko 1.700 dece. Da li je novac isključivo motiv da porodice prihvate staranje o deci, istraživala je Danica Gudurić.
Volim sa decom, nekako šta ja znam, ispunja me što se tiče ove djece, tako vezani. I kad odu djeca, plaču i oni, plačemo i mi.
Ovako počinje priču Kadrija Ćelović, hraniteljka iz Priboja, majka troje dece, koja već 7 godina u svoj dom prima isključivo bebe i kaže da je ključ za hraniteljstvo isključivo ljubav prema deci.
Ne možete da radite taj posao ako vi ne smatrate njih kao vaše dete. To je deo nas.
Koliko su oni ostajali kod vas?
Kad uzmem bebu, 6 mjeseci i do 4 godine.
Sad imate 2 devojčice.
Jeste.
I koliko su one stare?
Devojčica ova 6 mjesec i 1 mjesec i pol.
Navodeći da hraniteljstvo u Srbiji ima tradiciju dugo 87 godina, Dobrila Grujić iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku pojašnjava da bi hraniteljstvo trebalo da bude privremeno i da bi trebalo da omogući povratak deteta u porodicu porekla. Prioritet u rešavanju problema hraniteljstva i zaštite dece u tom periodu je i donošenje novih zakonskih rešenja, uključujući deo koji se odnosi na finansiranje troškova za izdržavanje deteta i pravo deteta na proslavu mature i ekskurzije.
I kroz način finansiranja obezbedi podizanje samopoštovanja, samopouzdanja deteta i pomoć negde u prevladavanju tog procesa prevladavanja gubitka koje dete ima. Dakle, sredstva koja se sada obezbeđuju, ona su negde, to su se oglašava svakog meseca, na primjer za dete mesečno oko 24.000. Kada je u pitanju dete koje ima određene smetnje u razvoju, taj iznos uvećava.
Hraniteljstvo nije biznis i porodica koja je socijalno ugrožena ne može primiti dete, pa zato hranitelji prolaze posebne obuke i provere.
Time se i nekako prizna da je hraniteljstvo i rad, ali ne biznis gde se zarađuje. Nije satisfakcija da bi se dobila naknada koja je ravna plati zaposlenih ljudi. Ako ima samo jedno dete na smeštaju, hranitelj dobija nekdo oko 14.000 za svoj rad i to su sredstva koja on troši. O tome ne polaže račun nikome. Ako ima više dece na hraniteljstvu, onda on dobije nešto manje po detetu, negde oko 8.000 po detetu.
Hraniteljima se uplaćuju i doprinosi za penzijono i zdravstveno osiguranje. Iako se troškovi oko izdržavanja dece stalno povećavaju, hraniteljka Kadrija sa početka naše priče kaže da je zadovoljna sa primanjima za sebe i za decu.
Kako koji dan sve više i više, sve skuplje i skuplje. Pa može da izađe se na kraju s tim param. Pa zadovoljna sam.
Srbija je po razvijenosti hraniteljstva u samom vrhu Evropi, ne samo po zastupljenosti hraniteljstva kao oblika zaštite dece bez roditeljskog staranja, nego i izgradnji sistema kvaliteta hraniteljstva sa ciljem smanjenja institucionalne zaštite dece. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se obeležava državni praznik Dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Tim povodom planirano je nekoliko manifestacija. Ambasadori Francuske i Njemačke, Axel Dittmann i Christine Moreau, položit će vence na francuskom vojnom groblju. Počasti vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu odaće u Beogradu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson, članovi vlade Srbije i gradski čelnici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Za podsjećanje na najvažnije vesti, preminuo kanadski umetnik Leonard Cohen. Trump i Obama se sastali u Beloj kući u nekoliko gradova Sjedinjenih Država, nastavljeni protesti zbog Trumpovog izbora. Velika Britanija nastavlja sa podrškom Srbiji na evropskom putu, poručio Boris Johnson u Beogradu. Imenovanje tužioca za ratne zločine sljedeće nedelje, kaže Aleksandar Vučić. Srbija obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Danas mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 3 do 14 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Vas do tada pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.